Сиздер Азаттык радиосунан Ала Тоо кабарларын угуп жатасыздар. Алар менен сиздерди Бишкек студиясынан кабарчыларыбыз Азиза Турдуева жана Бакыт Аманбаев тааныштырууда.
13 октябрда Баткен областында Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жана областтын уюштурулушунун 4 жылдык мааракеси өткөрүлөт. Мындай иш чарага Аскар Акаев баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу жума күнү президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ал эми мындай иш чарага Баткен областында кандай даярдыктар жүрүп жатты экен? Анда эмесе сөз кезегин Дубандагы кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулуна узатам.
Өлкө президенти Аскар Акаевдин катышуусу күтүлгөн бул кош мааракени өткөрүүгө учурда кызуу даярдыктар көрүлүп, президент өтчү Баткен шаарынын тамтыгы чыккан борбордук көчөлөрүнүн уңкур чуңкурлары шашылыш тегизделүүдө. Мындан сырткары жол боюна жайгашкан имараттарды актап сырдоо, астын тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Баарынан да кызыгы, күздүн күнүндө борбордук көчөлөрдү бойлото буга чейин башка жакта өстүрүлгөн түркүн гүлдөр отургузулуп, солуп калбаш үчүн алардын түбүнө чакалап суу куюлууда. Ошондой эле бул күнү президенттин катышуусу менен ачыла турган Баткен шаарынын батыш тарабындагы Манас тарыхый маданий комплексинин курулушу шашылыш өткөрүлүп жатат.
Шайырбек Эркин уулу маалымдады.
Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу демократиялык жараяндар жакшы өнүгүп жатат деген пикирлер айтылды. Бул жөнүндө жыйынга Кыргызстандан катышкан өкүлдөрдүн бири вице премьер министр Курманбек Осмонов жума күнү Азаттыкка билдирди. Варшавадагы жыйында Курманбек Осмонов Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбейт жана көз карандысыз маалымат каражаттары арбын деп маалымдаган.
Мен Кыргызстанды оозанган адамдардын баарысына тең кенен жооп бердим. Эми баарысы эле Кыргызстанды жаман деген жери жок. Анан Кыргызстанда 850 ашык маалымат каражаттары иштеп атат. Кичинекей Кыргызстан үчүн бул көппү же азбы? Болгондо да биз жанагы экинчи күнү чыккан Республика гезити менен Моя столица новости гезити менен ала барганмын. Ошолордун мисалында ачыктан айтып бердик.
Дейт вице премьер министр. Анын айтымында эки күнүн жыйынында Кыргызстанды бир гана укук коргоочу Рамазан Дырылдаев сынга алды. Жыйынга катышып жаткан Кыргызстандагы БөөкМК жана коммерциялык эмес уюмдарынын ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмүтәлиева буга чейин адам укуктары боюнча Хельсинки Федерациясынын өкүлдөрү жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктарынын тебеленип жаткандыгы жөнүндө белгилешкендигин Азаттыкка маалымдаган. Эки күнүн Варшавада өтүп жаткан эки апталык жыйыны 6 октябрда башталган.
Өлкөнүн аткаруу бийлиги радикал исламчыл Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салгандыктан улам Кыргызстанда бул уюмдун ишмердүүлүгү катуу көзөмөлдөнөт деген пикирде. Ал эми Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө мындай тыюу салуу укуктук жактан негизделген эмес деген көз карашта. Бул тууралуу жума күнү Центразия интернет маалымат агенттиги жазып чыкты. Ушул эле күнү Турсунбай Бакир уулу Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, өзүнүн буга чейин өлкөнүн ички иштер министрлиги баш болгон күч органдарына жогорудагыдай суроо менен кайрылгандыгын, бирок алар өлкөдө Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган бир дагы документти көрсөтө албагандыгын маалымдады.
Ички иштер министрлигине, коопсуздук кызматына, жогорку сотко, диний комиссияга кайрылган биринде мага ушул документти бере алышкан жок. Же өкмөт чыгарыш керек эле, же болбосо депутаттар мыйзам чыгарыш керек эле, же президент өзүнүн указын чыгарыш керек эле, андай нерсе жок экен,
деди Турсунбай Бакир уулу. 9 октябрда өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын башчысы Өмүрзак Мамайюсупов маалымат жыйынын өткөрүп, Хизбут Тахрир уюму өлкөгө коркунуч туудурууда деген пикирин билдирген.
Ысык Көл облусунун түп районунда маалымат борбору ачылды. Бул жөнүндө облустук кабарчыбыз Шейшихан Жаналиева билдирет.
Аталган райондун түп айылындагы маалымат борбору АКШнын эл аралык мамилелерди колдоо боюнча улуттук демократиялык институтунун финансылык жардамы аркылуу ачылып, ал жергиликтүү калкка эл аралык маалымат айдыңындагы жаңылыктар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатын көздөйт. Ошондой эле маалыматтардын тактыгына, калыстыгына жана ыкчамдыгына өзгөчө маани берилмекчи. Аталган борбордон алынган маалыматтарга караганда, эл аралык мамилелерди колдоо боюнча улуттук демократиялык институтунун жана Freedom House фондусунун тикелей көмөк көрсөтүүлөрү аркылуу тренингдерде, ошондой эле жергиликтүү калк үчүн актуалдуу деп эсептелген жарандык коомду өнүктүрүү боюнча көптөгөн суроо жоопторду камтыган талаш тартыштуу иш чараларды уюштурууга ыңгайлашмакчы. Анткени айыл жеринде ачылган бул борбордон элет калкынын эл аралык деңгээлдеги лидерлери өсүп чыгат деген ишеним бар.
Ысык Көлдөн Шейшихан Жаналиева маалымдады.
Ала Тоо кабарларын Бишкектен Азиза Турдуева, Бакыт Аманбаев жана облустардагы кабарчыларыбыз даярдашты. Thank you. жактан жергиликтүү темаларды улантабыз. 10-октябрда Бишкекте Борбор Азия аймагындагы уран калдыктарынын көйгөйлөрүнө арналган 2 күндүк эл аралык семинар өз ишин аяктады. Семинардын катышуучулары Борбор Азия аймагындагы уран калдыктары миллиондогон адамдарга коркунуч келтирип жатканын дагы бир ирет белгилеп, маселени чечүү үчүн мамлекеттер ортосундагы кызматташууну мындан да жакшылап чыңдоо керек деген жыйынтыкка келишти. Жыйында маалы судагы уран калдыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу иштери эл аралык коомчулуктун жардамы менен аткарыла баштаганы айтылды. Сөз Бишкектен кабарчыбыз Кубат Оторбаевде.
Бул ирет өткөн жыйынга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Орусия жана Америка Кошмо Штаттарынын өкүлдөрү чогулуп, үй-үйүз тартып отуруп сөз курушту. Негизинен сөз удулук эң коркунучтуу делген майлуу суудагы уран калдыктарынын айланасында жүрдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен ушул жылдын апрель жана июль айларында Кыргызстанда өткөн жыйындарда майлуу суудагы коркунучка эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга мүмкүн болгон. Натыйжада Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 5 миллион доллар каражат бөлүүгө макулдугун берген. Кыргызстандын экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин башчысы Анаркул Айталиевдин айтымында Дүйнөлүк банктын акчасы 2004 жылдан тартып бөлүнөт.
Жардам катарында бул кредит эмес, бул грант түрүндөгү 5 миллион доллар катарында беребиз деп өздөрүнүн оюн айтышып, мына бүгүнкү күндө азыр даярдыктар жүрүп атат. Мына ошол даярдыктардын бири мына бүгүнкү семинарда айтсак болот. Эксперттер да келип алып, ошол 5 миллион долларды кайсыл жумуштарына жумшайбыз деп ошол иш пландар түзүлөт. Бүгүнкү күнгө пока ал 5 миллион келе элек,
деди Анаркул Айталиев. Эске алуучу маалымат, майлуу сууда 23 уран калдыктары бар. Алар 1946-1968 жылдар аралыгында уран казып алуунун натыйжасында пайда болгон жана Кыргызстандагы эле эмес, дүйнөдөгү экологиялык жактан эң коркунучтуу делген очоктордун бири болуп эсептелет. Бирок акыркы 30 жылда уран калдыктарынын коопсуздугун сактоо боюнча олуттуу иштер жасалган эмес. Совет өкмөтү кулагандан кийин эгемендикке жеткен Кыргызстан өз казынасынан майлуу суу үчүн жыл сайын 7-8 миллион сом гана каражат бөлүп келатат. Адистердин айтымында бул каражат уран калдыктарын карап көзөмөлдөп туруу ишинен ашпайт. Кыргызстандын экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Анаркул Айталиевдин пикиринде, Дүйнөлүк банктын эксперттеринин эсебинде уран калдыктарын коопсуз абалга келтирүүгө 16 миллион доллар зарыл. Ал эми алгачкы иштерге болсо
9,5 миллионго деп чыгып атабыз. Ошон үчүн 5,5 миллионду баштасак, андан кийин дагы калган көрүнөт,
деди Анаркул Айталиев. Казакстан Республикасынын өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттигинин жооптуу кызматкери Евгений Верютиндин айтымында, Казакстандын аймагында ушул тапта 100 ашуун уран калдыктары бар жана анын 4 казак бийлиги өз күчү менен коопсуз абалга келтирүүгө жетишкен.
Мы в Казахстане этими проблемами занимаемся активно.
Уран калдыктары боюнча иштер Казакстанда күрдөөлдүү жүрүп жатат. Кыргызстандан айырмаланып, ал иштерди Казакстан өз күчү менен бүтүрүүдө. Бул иштерге инвестиция тарткан жокпуз, бирок 100 ашуун уран калдыктарын зыянсыздандырууга 1,5 миллиард доллардан ашуун каражат керек.
Значит, требуется на ликвидацию всех этих последствий порядка около 1,5 миллиардов долларов.
Деди Казакстандан келген өкүл Евгений Верюткин. Казакстан өз казынасынан 4 уран калдыгын зыянсыздандырууга миллиардтан ашуун тенге же 6 миллион доллардай каражат жумшаган. Евгений Верютиндин айтымында, казак өкмөтү ушул тапта эл аралык уюмдарга уран калдыктарына каражат бөлүп берүү сунушу менен чыгууда. Орусиянын атом энергетика министрлигинин бөлүм башчысы Вадим Астрабородовдун айтымында, Орусиянын атом энергетика министрлиги өз күчү менен майлуу сууда кайсы уран калдыктары өтө коркунучтуу экен деген аныктап чыгышкан.
В прошлом году закончили обоснование инвестиций, которые переданы в МЧС.
Өткөн жылы биз инвестицияга негиздемени даярдап, Кыргызстандын адистерине өткөрүп бердик.
Там определены первоочередные работы, их стоимость.
Вадим Астрабородовдун айтымында, атом энергетика министрлиги учурда Казысайдагы уран калдыктарын зыянсыздандыруунун үстүнөн иштеп жатат. Бишкекте өткөн семинардын катышуучулары 10-октябрда жыйынтыктоочу документ кабыл алышты. Анда майлуу суу боюнча маалыматтардын топтомун түзүп, аны интернетке коюу тууралуу чечим кабыл алынды. Майлуу суу боюнча маалыматтар топтому мындан ары башка уран калдыктары боюнча иштерге үлгү катары кызмат кылмакчы. Бишкектен Кубат Оторбаев. Thank you.
эл Азаттык радиосуна угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Кийинки кездери Кыргызстанда сөз эркиндиги тууралуу арбын кеп боло баштады. Андай кабатыр кеп сөздүн чыгышына айрым эркин басылмалардын ири өлчөмдөгү соттук айыппулдарды төлөй албай жабылуусу себеп болуп окшойт. Эркин басылмага карата мындай мамилени бийлик демократиянын бир көрүнүшү катары алат. Журналисттердин көпчүлүгү андай пикирде эмес. Республикадагы таанымал журналисттердин бир тобу демилге көтөрүп медиа кеңеш түзүшкөн. Ага карата мамиледе ар кыл. Азаттыктын коом жана турмуш түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул талдуу темага арналат. Микрофондо Бишкектен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев.
Кыргыз чиновниктеринин маясталсы кести миллиондогон айыппулга чыгып, сот чечими менен кыргыз орто кести банкротко кабылганы буга дейин огуле көп айтылып, армансыз жазылгандай болду. Анча да кийинки кездери айрым эл аралык уюмдардын демилгеси менен өтүп аткан тегерек үстөл жыйындарында проблеманын бир топ өмүттөрү ачылып, олуттуу деңгээлдеги пикир сунуштар айтылууда. Эл аралык Freedom House уюмунун адам укугу программасынын жетекчиси Стюарт Кан кыргыз журналисттеринин көптөгөн демилгелерин колдоголорун билдирип, медиа кеңешке көз карандысыз журналисттер анчалык тартылбай калганын айтты.
In the media conference, and quite frankly, we were outfoxed, outmaneuvered, and the media council that emerged at this conference did not, in my view, or any of our views here.
Журналисттердин медиа кеңеш түзүүгө арналган жыйынына катышканыбыз үчүн, бирок биз андагы талаштарга кошулганыбыз жок. Медиа кеңеш көз карандысыз журналисттердин пикирин билдирүүчү уюм эмес, дейт Стюарт Кан. Соттор анан чектелген миллиондогон айыппулдарды төлөөгө кудурети келбей жабылган маясталисти кесинин кабарчысы Рина Пержевой айрым бийлик жетекчилери тарабынан коюлган кинелерди негизсиз деп эсептейт.
У нас журналистов и газету вот в этих страшных грехах. Разумеется, мы не можем оставить это так. Тем более, что эти все высказывания, эта травля, она наносит вред.
Бизге огле олуттуу кине коюп келишет. Аны жоопсуз калтырбоо керек. Унчукпай койсом, элди эле айыптуу экен деп ойлоп калышыктым ал. Баарынан жаманы, андайда кесибиңдин кадыры түшөт. Канча убакыт өзүң кыжаалат болуп жүргөнүңө айтпай эле коёюн, ананда адамдык ар намысыңды коргоо да керек го. Рена Прижойттун кесиптеши Людмила Жолмухаметова кесипти каржылык жагынан кысмакка алып, журналисттердин үшүн алып коюу аракетин жактырбайт.
Причем все иски такие многомиллионные, они явно направлены на то, чтобы, видимо, задушить газету финансами, запугать журналистов, у которых таких денег близко нет. У нас очень скромные зарплаты, я не буду говорить, но очень скромные.
Моя столица каршы жалаң миллиондогон сомдук товарыштар берилди. Анын баары кесипти каржылык жагынан мүчүтүү аракетинен улам чыгууда. Журналисттерде миллиондогон акча жок экенин баары жакшы билишет. Чоң акча коркутуунун бир гана түрү. Айрымдарга кызык көрүнсө да айтып коеюн, биз акча эмес, идея үчүн иштеп жүрөбүз. Алган маянабыз анча деле көп эмес, кеп анда эмес, дейт Людмила Жолмухаметова. Сөз эркиндигине карата жасалып жаткан алдагыдай аракеттерди ооздуктоо, журналисттердин укугун коргоо максатында журналисттердин демилгелүү тобу медиа кеңеш түзүү идеясын көтөрүп чыгышкан. Жаңы уюмду босогодон ары түртүп, аны кезектеги бюрократиялык түзүлүш катары жактырбагандар деле бир топ. Антсе да журналисттердин башын кошуп, алардын кесиптик проблемасын кеңешип чечүү аракетин туура көргөн калемкерлер арбын. Белгилүү журналист, кинодраматург Кадыркул Өмүркуловдун пикири момундай.
Кеңеш дегендин өзүнүн мааниси бар да, кеңеш деген кеңешип туруп иш кыла турган нерсе. А мурдагы структуралар болсо цензура сыяктуу болуп калган да. Алар келип алып туруп, өзүнүн пикирин кабыл алсаң да, кабыл албасаң да, кабыл аласыңар деп туруп, өзүнүн пикирин үстөмдүк кылышы да. Анан ошон үчүн мына азыркы түзүлүп аткан журналисттер өзү ыктыяры менен өздөрү чогулуп алып, редакциялардан, телевидениядан, радиодон чогулуп, мына өзүбүз ылдый жактан профессионалдар, проблеманы билген адамдар ушул кеңешти түзүп атышат. А мурунку болсо инструкция менен көбүрөөк иштелген. Мына бүгүн бир топ нерселерди макулдашып алдык профессионалдар. Эң эле негизги нерсе мунун ою ошо журналисттердин, профессионал журналисттердин биздин өз кесиптештерибиздин кызыкчылыгын эң биринчи орунда коюлат да. Журналисттер өзүнүн укугун коргой турган жаңы уюм түзүлүп атат.
Кыргыз улуттук телерадио корпорациянын саясий баяндамачысы Бердубай Саматов жаңы уюм ич ара ынтымагы жок журналисттердин ымаласын жакшыртышы мүмкүн деген ойдо.
Бүгүнкү турмушубуз кечеги жашообузга караганда бир эле өзгөчөлөнөт. Массалык маалымат каражаттарында кандайдыр бир көз караштар өзгөрөт. Баягы мурунку эски калыптагы бири бир сынап, бири бир жамандап, бири бирине сын көз караш менен караган нерселер бара бара азайыш керек менин оюмча. Азыр биз республиканы көтөрүлүшүнө, элибиздин жашоосун көтөрүшкө бир аракет жасап, күчүбүз жумшашыбыз керек. Бири бирибиз менен алыша бербей туруп, журналисттердин арасындагы бири бирине болгон жакшы мамиле, этикалык моменттер бар да. Ошол моменттерди жаңы кеңеш чечип, карап, иреттеп турса жаман болбос эле.
Президенттин пресс катчысы Абдил Сегизбаевдин пикиринде медиа кеңеш журналисттердин кесиптик бир топ проблемаларын чечүүгө шарт түзөт. Кыргызстанда сөз эркиндиги тамырын кенен жайып, пикирлердин ар түрдүүлүгү өкүм сүрүп турган чакта, андай кеңешти түзүү зарылдыгы алда качан бышып жетилген. Кесиптешим Чолпон Розобекова президенттин пресс катчысы менен чакан маек курган экен, ошону угуп көрөлү.
Кыргызстанда сөз эркиндиги толук ишке ашылып жатат деп белгилесем болот. Эртең менен ушу гестерди телевизорду же болсо радиону угатыр болсоңор, ар тараптуу ой пикирлер, ар тараптуу сын пикирлер, ар тараптуу баа критикаларды укканга, ушундай маалымат алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бул да ушул сөз эркиндигинин толук көлөмдө болушун далилдеп турат да. Сөз эркиндигиндеги эң чоң проблема бул азыркы учурда журналисттердин арасында ар кандай тармактагы, ар кайсы менчиктеги массалык маалымат каражаттарынын ортосундагы көп учурларда могу келишпестик, анан чыр чатактардын көптүгү, журналисттердин арасында биримдик жоктугун, ушул журналисттердин арасында мындай бир коомдук уюмдарда ишин начарлыгы, журналисттердин профессионалдык деңгээлин өстүрүү боюнча бир нече иш чараларды жүргүзүшүбүз керек. Бийлик структураларында болгон нааразычылыктарды угуп атабыз. Эми ар бир журналист өзүнүн деген ишинде баягы тыкандыкты жана журналисттик принциптерди сактаныш керек. Ошондо гана биз ойлойт элек баягы өкмөт менен жана бийлик менен эркин массалык маалымат каражаттарынын ортосунда кызматташууну мындай бир жаңы деңгээлге чыгарса болот. Мен ойлойт элем, эгерде эки тараптан тең, бийлик тарабынан дагы эркин журналисттер, эркин массалык маалымат каражаттар тарабынан дагы ушундай бир түшүнүк пайда болуп, бири бирине карата кадамдар жасай баштаса, анда ушул проблеманы чечкенге шарт түзүлөт. Бир нече журналисттердин демилгеси менен медиа кеңеш түзүлдү. Медиа кеңеш журналисттердин жана массалык маалымат каражаттардын коомчулуктагы кызыкчылыгын коргоочу уюм катары бааланат. Акыркы учурларда сотко берүү жана ошол сот аркылуу ар кандай штраф алуу бир бизнеске айланып баратканы белгилеген. Себеби укук коргоочу уюмдардын бир чоң факт катары келтирип аткан нерсе ушул Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарга каршы болуп жаткан иштердин көбөйүшүн баары белгилешет. Коомчулук же болбосо элдердин массалык маалыматтарга кайрылган мындай бир конфликтилер болуп атат да. Көп учурларда иштердин аркасында финансылык же болбосо экономикалык кызыкчылыгы бар. Азыркы учурларда мен ойлойт элем, бийликтин ушул иштерди азайтууга же болбосо жок кылууга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок.
Америкалык Breakers Consulting компаниясынын кызматкери 15 жыл журналисттик кесипте эмгектенген Нэн Симмер айымдын айтымында проблемалардын болуп турганы жакшы.
In fact, it took them 200 years before the Times, for, well, 188 years, before the Times versus Sullivan case kind of quashed a lot of the lawsuits. I think that from what I'm hearing on both sides, that's one of your biggest problems right now.
Проблемалардын аягы болбойт. Америка демократиясына Салливан ишине жетиш үчүн 200 жыл талап кылынды. Бийлик менен прессанын мамилеси дайыма болуп келген боло берчү проблема. Прессанын жоопкерчилиги болуш керек. Чиновниктер деле дайым жаман эмес. АКШта прессага кысым көрсөтүү кызматынан кыянат пайдалануу катары эсептелет. Деңкиси АКШ бардык убакта үлгү боло албайт. Канткен күндө да ортодогу талашты сот жардамы менен чечүү оор жумуш. Ага чейин талашты жаңыруунун башка жолдорун издөө керек. Соңку кездери Кыргызстанда интернет аркылуу таратылган айрым материалдарга каршы дуарлар да пайда боло баштады. Кыргызстандагы электрондук маалымдоо каражаттарынын проблемалары тууралуу кесиптешим Кубат Отурбаевдин пикирин угуп көрсөк.
Рахмат Бекташ мырза, мен Кыргызстандагы басылмалардын интернеттеги баракчаларынын абалы кандай деген суроого жооп издегенге аракет кылсам, Кыргызстандагы 700 чамалуу гезит журналдардын ичинен биринчилерден болуп өзүнүн интернеттеги баракчасын Моя столица, Республика, Вечерний Бишкек сыяктуу орус тилдүү гезиттер ачкан. Кийин Общественный рейтинг, Лица, Слово Кыргызстана сыяктуу орус тилдүү гезиттердин интернеттеги баракчалары пайда болду. Ал эми кыргыз тилдүү маалымат каражаттары арасынан Азаттык радиосунун интернеттеги сайтын белгилеп койсок таныш болбос. Бирок кыргыз тилдүү менимен деген басылмалар ушул күнгө чейин интернеттеги баракчаларын дурустап жөндөп жасай албай келатышат да. Журналист Жаныбек Жанзак атайлап гезит ачпаса да интернеттеги өзүнүн кыргыз тилиндеги сайтын ачып алган, анан ошо кыргыз тилиндеги басылмалардын интернет баракчаларын өз сайты аркылуу жарыялап келатат.
Интернет деген нерсе мен мындан 3 жыл мурда таанышкам да, 2001-жылы. А гезитке карап көрсөм бир дагы кыргыз гезити интернетте жок экен. Кыргыз гезити эмес, жөн эле кыргыз сайты жок экен да. Биринчи асаба келди, чыгаралы деп. Бир номерин 50 сомдон чыгара баштадым. Бишкек Таймсты, анан кийин Ааламды чыгара баштадым. Эми мен бийлигин кыргыз туусуна таң калам да. Шундай акчаны кармап отуруп, өкмөттөн алып отуруп. Эми жанындагы Слово Кыргызстанын сайты бар жакшынакай. Эми кыргыз туусунун өзүнүн сайты жок алиге чейин. Интернет ачкандын таза түйшүгү жок, бир да түйшүгү жок. Мисалы үчүн интернетке кошулуш үчүн 250 сом керек айына. Абонементный плата. Анан кийин өзүңүн көкүрөгүң тилегин керек.
Дейт Жаныбек Жанзак. Эсиңиздерде болсо керек, общественный рейтинг гезити интернет баракчасына тышкы иштер министри Аскар Айтматовго байланыштуу тоголок катты жарыялап, бирок ал үчүн сот жообуна тартылган болчу. Соттор ал чечимди кайсы негизде чыгарганы белгисиз, себеби Кыргызстандын мыйзамдары боюнча интернет баракча массалык маалымат каражаты деп эсептелбейт. Бирок Жаныбек Жанзак интернет баракчаларды мыйзамдаштырыш керек деген пикирде.
Мисалы үчүн менин сайтым эч жерде катталган эмес официалдуу түрдө. Азыр интернет боюнча мыйзам жок.
Кыргыз тилиндеги интернет баракчалардын өнүгүшүнө кыргыз шрифтеринин клавиатурада жоктугу өз таасирин тийгизип атабы деген суроого Жаныбек Жанзак мындайча жообун айтты.
Интернет баракчанын өнүгүшүнө биздин кыргыз шрифтеринин жоктугу тоскоолдук кылган жок, себеби кыргыз шрифтери бар да интернетте. Аны Билл Гейтс чыгарган. Болгондо баягы эски Windows-торго жанагы Arial, Times, Courier дегендерди орнотобуз керек бүттү.
Журналист Жаныбек Жанзактын пикирин уктуңуздар, эмесе сөздү сизге узаттым Бекташ мырза.
Кыргызстандагы сөз эркиндиги штатта соттук оор айыппулдардан аябай жүдөп турат. Маалымдоо каражаттарына капа болгондор сотко доарыс менен кайрылганда талап кылган айыппулунун жалпы суммасынын 5-10% соттук пошлинага төлөп, анан акыйкаттык издөөсү туура болорун айткандар арбын. Атыгүл президент Асыл Какаев атайын мыйзам долбоорун парламентке да жолдогон. Анткен менен кыргыз журналисттердин кендирин кесип аткан проблеманы мыйзамдык жол менен чечип берүүнү парламентчилер каалабай коюшкан. Эмне демекпиз? Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. 13-октябрда Баткен облусунда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жана облус уюшулганынын 4 жылдык мааракелери өтөт. Өлкө президенти Аскар Акаевдин катышуусу күтүлгөн бул кош мааракени өткөрүүгө жеринде кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу билдирет.
Бул күндөрдө Баткен облусунда 13-октябрга белгиленген кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдык жана облус уюшулганынын 4 жылдык маарекелерин өткөрүүгө камалгалар көрүлүүдө. Мындай кош маарекеге өлкө президенти Аскар Акаевдин катышуусу күтүлгөндүктөн Баткен шаарынын бир топ жылдан бери таптакыр көңүл бурулбай тамтыгы чыккан борбордук көчөлөрүнүн уңкур чуңкурлары шашылыш тегизделүүдө. Баарынан кызыгы, буга дейин башка жакта өсүп турган түркүн гүлдөрдү көчүрүп келип күздүн күнүндө шаардын борбордук көчөлөрүн бойлото отургузушту. Көз көрүнөө жасалып жаткан мындай иштер жергиликтүү калктын көңүлүн ирэнжитип, бул жорукту көз боемочулук, өлкө башчысынын жаш баланы алдагандай алдоо катары баалашууда. Баткен шаарынын тургуну 75 жаштагы карыя Өлмас Алдашев ушундай маанидеги пикирин мындайча билдирет.
Кылып атат эми азыр мына өктөр айда күп көктөйгөнбүзсем бул бир көз боемочулук, элди алдамакчылык болуп атат азыр. Кайбирасы канчы болуп атат, акейик болсо мен жакшы көрүнөм, ушундай кылам деп атат азыр. Бүгүн дагы бир апта турса солуп калат баары. Өлөт. Канча мамлекетти багыштап кетти, канча адамдар кызмат кылды буга. Бүлдү тиккенде жаза тигиш керек эле май айларында, апрель айларында. Ушинтип көз боемочулук менен кылып атат агыр. Бул закон чындык болбойт атат биздин. Баткен облусунда вообще бир чындык жок.
Дейт 75 жаштагы баткендик карыя Өлмас Алдашев. Ал эми облустагы саналып эркин басылмалардын бири болгон Ыйман авазы гезитинин жоопту катчысы Турдайым Кожомбердиева облус губернатору Маматай Балаев бул кызматка келген алгачкы күндөрдө мен Баткен шаарын 5 жылда гүлдөтөм деп айтканын, эми болсо минтип бир эле күндө шаарды гүлдөтүп койгонун төмөнкүчө белгилейт.
Акаевдин келер алдына 2-3 күн калганда гана күздө гүл тигилип жатат да, бул деген нерсе өтө уят иш. Себеби биз ошол нерсени жазда тиксек бүгүнкү күндө жакшы болуп калмакта. Биз Аскар Акаевичти артынан жамандаган менен ал кишиде менин жанымда күнөө жок, биздин бийликтегилерде күнөө. себеби жаш баланы алдагандай алдаганын көзүн боеп иш кылып атабыз да бүгүнкү күндө. Биздин губернатор Мамат Марпич мындай деп айткан бар да, 5 жылдын ичинде мен Баткен шаарына, Баткен облусун гүлдөтүп коем деген эле да, а бүгүнкү күндө бир эле күндө гүлдөтүп койду.
Дейт Иманабазы гезитинин жооптуу катчысы Турдайым Кожомбердиева. Облустагы күч структураларынын биринин аты жөнүн атагыс келбеген бир кызматкери да ушундай эле пикирди улаган оюн төмөнкүчө билдирет.
Менин аты жөнүмдү атап эле коеюн, билесиң биздин жумушту органды иштеп атабыз. Эми бул азыр Баткенге гүлдүн баарын эгип атышат. Азыр күзүндө гүлдү эккен кишини көрдүм белең. Гүлдү жазында эксе болот эле, акаев келет деп баарына эле искусственный жасап атышат көргөзмөгө. Мунун баарын кылбай деле койсо болмок. Анын ошо гүл отургузганын ордуна ошо акаев өтө турган жолдун баарын асфальттап койсо, ошо экисине элге да пайда болмок, соборлорго да пайда болмок. Акаев кеткенде гүл солуп калат. Ал биз жамтылбасы элдин баарын жумушту иштетпей эле чакып атып азыр мына сугартып атып, анын кимге кереги бар? Эч кимге кереги деле жок да. Ошо жолу гүл экпей, ошо базарлардын баарын оңдоп койсун, андан көрөк гүлдүн ордуна ошо базарларды гүлдөсүн, облардын Сурасандын өзүнүн эшигин алдын гүлдөсүн. 2 жыл жакшы арада мына быйыл эчтеке жок, баягыла эле чаң басып чыгып,
дейт аты жөнүн атоону каалабаган Баткен шаарынын тургуну. Бул кош мааракени өткөрүүгө көрүлүп жаткан камылгалар тууралуу облустук бийлик өкүлдөрүнүн пикирин билүүгө жасаган аракетибизден эч кандай майнап чыкпай, майрамга даярдык иштерин көзөмөлгө алган облус губернаторунун социалдык маселелер боюнча орун басары Галина Абдрасулова биз менен маектешүүдөн караманча баш тартты.
Баткенден кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу билдирди. Урматтуу каармандар, азаттыктан уктуруубузду улантып эми спорт окуяларына кайрылабыз. 14 октябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында 5-чи Борбор Азия оюндарынын оту жанат. Бул оюндарга Кыргызстандын командасы толук курам менен катышмакчы. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Эгемендүүлүк алганы Борбор Азия өлкөлөрүнүн башын кошуп, олимпиадалык кыймылдын тамырын бекемдөө үчүн Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Эшим Кутманалиев демилге көтөрүп, Борбордук Азия оюндарын өткөрүүнү Эларалык олимпиада комитетинин ошол мезгилдеги президенти Хуан Антонио Сабаранч колдоп алган. Тилекке каршы Борбордук Азия оюндарын өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан Эшим Кутманалиевдин идеясын ишке ашырууга ошол мезгилде Бишкекте шарт жок болчу. Ошондуктан спорт жайлары, имараттары эл аралык талаптарга жооп берген Ташкент шаары Борбордук Азия оюндарынын биринчи оюндарына отун жагып, тушоосун кесүү салтанаты Өзбекстан улуттук олимпиада комитетине ыйгарылган. Ташкентте өткөн кичи олимпиадалык оюндарда Кыргызстандын командасы 13 алтын медаль, 14 күмүш, 40 коло байгели болуп 3-чү катарда турушкан. Ал эми 1997 жылы Алматыда болгон Борбор Азия өлкөлөрүнүн 2-чү оюндарында Кыргызстандын намысын 162 спортсмен коргоп, алардын энчисине да 3-чү орун туш болгон. Спорттук делегациясы 70-тен ашпаган Тажикстан менен Түркмөнстандан алдыга озуп кеткенге курсант болуу жарашпайт. Кичи олимпиадалык оюндар Борбор Азия өлкөлөрүнүн спорттук деңгээлин чама чаркын тарзалап койгон. 1999 жылы кыргыз эргесинде өткөн 3-чү оюндардын шылтоосу менен Бишкектеги спорт жайлары оңдолуп жаңырып калды. Мындагы таймаштарда кыргызстандыктар 27 алтын, 61 күмүш, 58 коло медалды өз жеринде калтырып, командалык эсепте казактардан кийинки 2-чү орунду камсыз кылган. Кийинки 4-чү Борбор Азия оюндары 2001 жылы Ашхабад шаарында өткөрүлмөк. Тилекке каршы ошол мезгилдеги Ооганистандын терроризм коркунучу менен бул оюндар өтпөй калган. Бишкектеги 3-чү оюндар спорттун 13 түрүнөн өткөрүлсө, дүйшөмбүдө Борбор Азия оюндары спорттун олимпиадалык 9 түрүнөн атаандашуулар болмокчу. Кыргызстандын 150 чукул спортчулардан турган командасы толук курам менен Тажикстанга 14 октябрда эртең менен барышат. Спортчулардын даярдыгына каражат берилбегендиктен айрымдары жөн эле катышып келүү үчүн баратат. Бул жөнүндө өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Эшим Кутманалиев өз пикирин мындайча билдирди.
Мен асында менин оюмча бир 20 күн балдардын баарын бир жерге чогултуп, ар бир биттерден жанагы сбор деген өткөрсөк жакшы болмок эле да. Сбор өтпөй калды. Чындыгын айтканда мындай Тажикстанга Дүйшөмбүгө чоң ийгилик. Менин чочуган жерим 3-чү орунда тажиктер бизди 4-чүгө түртүбүлө деп чочуп атам. Бирок алестер, боксерлор, спортсмендерибиз бар. Тажиктердин деле даярдыгы чоңураак. Чоңуктан азыркы убакта айтып биз жакшы жетишкендикке айта алганга менин мүмкүнчүлүгүм жок.
Бул Борбор Азия оюндарына катышып келүүгө спорттук кийимдер, жабдуулар үчүн өкмөт аттанаар алдында 3 млн сом каражат бөлдү. 8 айдан бери стипендиясын ала албай, машыгуусу өксүп турган спортчулар керек учурда гана эске алганы өкүндүрөт. Борбор Азиянын 5-чү оюндарынын жеңүүчүлөрү 20 октябрда анык болмокчу. Спорттук баяндаманы Бишкектен Кабыл Макеш даярдады.
Урматтуу каармандар, Ушул менен Азаттык радиосу жума күнкү кеч турларын аяктады. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Күнүңүздөр бейпил болсун.